Mama tuniswe uJesu Kristo igamalika isebe nendodana nomoya ocebileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristo uthando likaNkulunkulu uyise ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa sami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguLukas umvangeli sahlo seshumi nesishiyagalolunye ivesi yamashumi amane nanhlanu kuze kuba mashumi amane nesishiyagalombili. Kwathi ukuba uJesu angene ethempelini waqala ukuxosha khona ababethengisa nababethenga ethi kubo, kubhaliwe ukuthi indlu yami yokukhuleka iyakuhlala iyindlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umume wezigebengu. Wayesefundisa ke ethempelini imihla ngemihla, kepha abapriste abakhulu nababhali namalungu abantu babefuna ukumbulala, abaze bafumana abangakwenza kuye ngoba bonke abantu babethathekile ngaye bemuzwa. Kunento engithintayo, uJesu ungena eJerusalema, ungena ethempelini uxosha khona abathengisayo nabathengayo. Mhlawumbe into yokuqala engiyibuka uJesu yenza inkonzo yenhlambuluko, inkonzo yokuhlambulula ukuba le ndlu indlu yokukhuleka. Lena yinto kaNkulunkulu, asingayifakeli imthelela, asingafokasi kokunye, sibalekelwe okubaleke nokungumongo wobukhona bayo lento. Balekile ukuhlala kuleyo nkonzo. Uthini umongo wale ndaba? Uthini umongo wale ndawo? Uthini umongo wakho konke? Akuve kubalekile ukuhlala kumongo wezinto. Okuseceleni kubalekile, kodwa akusiwo umongo wakho konke. Ungani ngisho njalo na? Lokhu ngikusho ngoba ngobude bendlela siyadideka, ngobude bendlela sinaka silibale okuseceleni nongabalulekile. Yazi omunye umuntu uthi esemsebenzini abe nenkinga ukuthi usibanibani akamfuni, usibanibani akamkhulumisi, usibanibani ukhuluma ngaye kubaphathi aze ancamele ukushiya umsebenzi aze ancamele ukwenza okunye sikhohle ukuthi umongo nenhloso nenjongo yokuphuma kwami la ekhaya ngathi ngiyosebenza angishonga ukuthi ngiyokwakha ubungani nobudlelwane. Yes, kumnandi ukuba nabangani, kumnandi ukuba nobudlelwane, kumnandi ukuphilisana ngokuthula. Kodwa abangani, ubudlelwane, ukuphilisana ngokuthula, ekupheleni kwenyanga, abasoze bangiholela ngobungani bethu. Kahle kahle inhloso yami yokuvuka ekuseni ngiyosebenza ingoba nakho ngifuna imali yokuphilisa mina nomndeni wami. Balekile ungakhohlwa inhloso nenjongo yalento engiyenzayo. And so Jesu uhlale kutheni le ndawo eyokukhuleka. Okunye nokunye kubalulekile kodwa mangasusi isidima sokukhuleka. Khona le nkonzo ayenzayo eyokuhlambulula. Ngiyalithanda lelo gama ngoba kwesinye isikhathi silinamanisa nelenhlambuluko. Kodwa mhlambe ngokuthi ukuhlambulula cleansing not inhlambuluko reconciliation. Kodwa ngifuna ukubuka ukuhlambulula okungolile ngikukhiphele ngaphandle okungolile ngikwenze kuhlanzeke kube kuhle. Leyo nkonzo ave ibalulekile kwileso nayileso sidalwa esingumuntu. Sidalwa esingumuntu kubalulekile ukuba siqonde ukuthi siyadinga ukuhlanjululwa. Ngoba ngokwenza kwami ngiyona, ngokukhuluma kwami ngiyona, ngokungenzisisi kwami ngiyona, ngokukhuluma kuze kweqe ngiyona, ngokubuka ngigweme bekumele ngenze ngangenza ngiyona. Sho njalo umkhuleko wamaRoma uthi ngiyavuma uNkulunkulu umnini amandla onke nakunina abazalwane ukuthi ngonile ngokuqisa ngokucabanga nangokukhuluma nangokwenza nangokuphutha uthi icala lami icala lami icala lami elinzima. Ngiyavuma ukuthi angenzanga kahle le nkonzo kumina ifuna ukuthi ngiyavuma ukuthi ngingcolile. Ngiyavuma ukuthi mina njengomntwana kaNkulunkulu angiboni ubungcwele bakhe busangcwele bungangcoliswanga imicabango yami ukwenza kwami namaphuthami. Kumina leyo nkonzo akuve ijulile ngoba inkonzo ethi angizibheke mina uqobo lwami. Thandwa zami akuve kulula ukugceka abanye abantu. Akuve kulula ukubona amaphutha kwabanye abantu. Kodwa mina uqobo lwami ngiyazibona yini ubuze bami. Ngiyawabona yini amaphutha ami. Ngiyabona yini la engenzanga khona kahle. ngiyakwazi ukubuyela emuva ngithi inkosi angenzanga kahle la. Ngiyakwazi ukubuzibona nami ukuthi I say yona lento ebifunwa uNkulunkulu ngempilo yami ke le esengiyenza. Bese ngikwazi ukuzihlambulula yikhona ngiyokwazi ukuba ilokhu uNkulunkulu angibizele kona. Khona into engithintayo ukuthi uJesu ufuna ukuhlambulula. Eyi kodwa khona abanye abantu obubathemba. Obuyitshela ukuthi abantu abazimfihlakalo zezulu. Kodwa uma usubuka yibona abangayifuni lento. Yabona ithandwa zami kunabantu abangakufuni ukukhanya. Kunabantu abangayifuni impilo. Kunabantu abangayifuni inqubekela phambili. Kunabantu abangafuni ukubona uqhubeka usimama. Kunabantu abajabulayo nje ukuthi wena izinto zakho zimile. Kodwa bengifuna ukuthi kuwena namhlanje ungayeki ukwenza okuhle. Ngoba nakho abantu bengafuni ubengcono. Ndlovukazi Yezu laibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Mayisinikeza amandla nomusa nothando negrace likaNkulunkulu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Oh,